ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ዝተፈጥረ ግጭት ከጻሪ ዝለኣኽዎ ኮሚቴ ሪፖርት ቀሪቡ። ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ኦሮሞ ከም ዝተቐትሉን ብኣማእቲ ዝቁፀሩሎም እውን ኣድራሽኦም ከም ዘይፍለጥን ጸብጻቦም ይሕብር። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቶም ፓርቲታት መንግስትን ዜጋታቱ እኹል ሓለዋ ኣይገበረን ክብሉ ወቂሶም ኣለዉ። ሎም መዓልቲ ሓሙስ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እዮም። እቲ ጸብጻብ እቲ ግጭት ቅድም ክብል ከም ዝተላዕለ ብምሕባር ዝበኣሰ ግን 2 መስከረም 2010 ዓ.ም ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ከተማ ኣዋዳይ ሓደ ተወላዲ ክልል ሶማሌ በዓል ሃፍቲ ምስተቃትለ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ተወላዲ ኦሮሞ ገዛውቲ ናይ ምንዳድ ንብረቶም ናይ ምውራርን መቕተልትን ብድሕሪ ምፍጻሙ ከም ዝነበረ ጠቂሱሎም። ብግምት ልዕሊ 170 ዝኾኑ ተወላዲ ኦሮሞ ካብ ጅጅጋ ብናይ ፅዕነት መኪና ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተው ከም ዘይፍለጥ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብግምት ጓል 17 መንእሰይ ዝተፈፀመ ግፍዒ ዝበሎ እውን ዘርዚሩሎም። እዚ ኩሉ ጉድኣት ክወርድ ከሎ መንግስቲ ስጉምቲ ኣይወሰደን ክብሉ እውን ይኸሱ። እቲ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ሃረሪ መዕቆቢ ማእኸል ኣማሬሳ ዝተዓቕቡ ልዕሊ 3500 ዜጋታት ፀገም እኹል ምግብን መፅለልን ከም ዘለዎም ይሕብር። ብፀገም ምግብን ዝስተ ማይን ህፃናት ንሕማም ውፅኣት ከም ዝተቃልዑ እውን ይገልጽ። እቶም ፓርቲታት ንመንግስቲ ከሲሶም ኣለው። ናይ መኢአድ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን
መንግስት እያስተዳደር ያለውን ህዝብ ሰላምና ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት እያለበት ይህ ባለመፈፀሙ
መንግስቲ ዘመሓድሮ ዘሎ ህዝቢ ሰላሙን ድሕነቱን ናይ ምሕላው ሓላፍነት እናሃለዎ እዚ ዘይምፍፃሙ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ወገናትና ንዝበፅሐ ሰብኣዊ ዕንወት ተሓታቲ ስለ ዝኾነ ገግኡ ብግልፂ ኣሚኑ ጉድኣት ንዝበፅሖም ወገናት ብዕል ይቕረታ ክሓትት ኣጥብዕና ንሓትት ኣለና።
ስለምንታይ ብወገን ክልል ሶማሌ ዝወረደ ጉድኣት ኣብቲ ሪፖርት ዘይተጠቕሰ ንዝብል ሕቶ ናይቲ ኮሚቴ መራሒ ኣቶ ኣስናቅ ሽንገማ ንሕና መጀመርታት ዝኸድና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጥረ ንምርኣዩ ናብ ክልል ሶማሌ ናይ ምእታዊ ዕድል እውን ስለ ዘይነበረና እምበር ኣብ ልዕሊ ክልል ሶማሌ ጉድኣት ኣይበፅሐን ወይ ተወላዲ ክልል ሶማሌ ኣይሞተን ዝብል መደምደምታ ኣብ ጸብጻብና ኣይቀረበን ኢሎም። ኣብ ወሰናትን ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ዝተፈጥረ ግጭት መንግስቲ መላዓዓልዩ እናመርመረ ምዃኑ በደለኛታቶም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕሎም ከም ዘሎን ይገልጽ።